สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณหงนาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งรายการด้วยนะครับ
ค่ะกูรูด้านการตลาดนะคะได้พูดไว้ในเวทีวันก่อนนู้นนะคะอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้มีโอกาสไปนั่งฟังแล้วก็ได้มีการตั้งคำถามอย่างตัวต่อตัวกับทางฟิลิปคอตเลอร์ด้วยนะคะค่ะก็อยากที่จะนำเรื่องราววันนั้นนะคะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคุณผู้ฟังรับชมธุรกิจที่ไม่ได้ไปนั่งฟังด้วยนะเพราะวันนั้นนี่อาจารย์ก็เห็นอยู่เขามีจำนวนจำกัดใช่ไหมคะมีคนฟังได้แค่ไม่เกินสัก 3-4-500 คนได้นะคะค่ะก็อยากที่จะอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเรื่องราวที่คอตเลอร์พูดในวันนั้นนี่นะคะอาจารย์สรุปแล้วนี่มันมีเรื่องอะไรกันบ้างคะ
ใช่ครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมเทพธุรกิจแล้วก็เดอะเนชั่นนะครับที่ทำให้มีงานดีๆใช
่
ครับงานดีๆอย่างนี้ในประเทศไทยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีได้บ่อยครั้งนักนะครับที่กูรูทางด้านการตลาดนะครับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาพูดคุยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมขออนุญาตเวลาช่วงแรกนะครับเพื่อนก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งฟังตั้งแต่ต้นนะครับก็เลยอยากจะสรุปย่อเนื้อหาสำคัญที่ทางฟิลิป คอตเลอร์เขาได้มีการนำเสนอบนเวทีแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะไปถึงคำถามที่ผมได้มีโอกาสถามคอตเลอร์ตัวนะครับในการนี้เนี่ยคุณนงราชกับคอตเลอร์เขามีการแบ่งออกเป็น4เซสชันด้วยกันนะครับซึ่งในช่วงเช้าก็จะเป็นเซสชันที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของว่าการตลาดเนี่ยมาช่วยทำให้องค์กรธุรกิจเติบโตได้ยังไงนะครับคีย์เวิร์ดของเซสชันแรกก็คือเรื่องของGrowthนะครับในที่ภาคที่สองจะเป็นเรื่องหนังสือที่มีอิทธิพลในตลาดตอนนี้ก็คือเรื่องของ Marketing 3.0 นะครับเขาก็ได้มีการฉายภาพให้เห็นว่าที่มาต่อไปเห็นใดทำไมเราถึงต้องเข้ามาสู่กับตลาดยุค 3.0 นะครับแล้วก็ในเซสชั่นที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบรนด์นะครับซึ่งจะนำไปสู่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้รุ่นตลาดเนี่ยมันไปสปอร์ตในเรื่องของการสร้างแบรนด์ขององค์กรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ innovation นะครับที่วันนี้ก็คอตเลอร์ให้ความสำคัญมากเรื่องกรรมที่จะทำให้องค์กรมีความสำเร็จเกิดโดยมีเรื่องของการตลาดเป็นของสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน้อยคนเราจะได้ฟังศาสตราจารย์ที่อายุ84
ค่ะอาจารย์สรุปแล้วค่ะ
ทั้งวันนะยืนโดยที่ผมขนาดผมเรียกว่าขนาดอยู่บ่อยๆยังไม่สามารถมีพลัง
ใช่ค่ะเรื่องนี้คุณสุริชัยก็ได้ถามนะว่าแหมทำยังไงถึงได้ฟิตขนาดนี้ใช่ไหมคะค่ะท่านก็บอกว่าเรื่องของอาหารแล้วก็ออกกำลังกายใช่ไหมคะ
โอ้โหนะเป็นคอนติกคำตอบเลยนะครับก็คือบอกว่าให้โฟร์แล้วก็พูดให้เป็นไฟนะครับนี่ส่วนแรกนะครับในเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับตัวเดี๋ยวมาถึงก็มีแอดเมนที่เรียกว่าทุกคนก็ต้องฟังโดยนิ่งทั้งห้องเลยนะครับก็คือบอกว่าทำไมวันนี้โลกเราเนี่ยมีประกาศบริษัทก่อน 7,000 ล้านคนนะครับแต่บรรดาภาคเอกชนเนี่ย
นักการตลาดทั้งหลายทำการตลาด
ทั้งหลาย
แค่ไม่กี่พันคนใช่ไหม
2,000 ล้านคนนะครับซึ่ง 2,000 ล้านคนเนี่ยก็มีโอกาสเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแต่ในขณะเดียวกันอีก 5,000 ล้านคนเนี่ยซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนที่กูรูท่านหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะคือซีเคฮาราฟเนี่ยเขาต้องบอกว่ากลุ่มนี้เป็นบอททอมออฟเดอะพีระมิดนะครับซึ่ง 5,000 ล้านคนเนี่ยคอตเลอร์มองว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็วันนี้เนี่ยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับข้ามชาติก็ให้ความสนใจกับตลาดนี้ค่อนข้างมากทีเดียวก็นอกจากนี้เนี่ยทางคอตเลอร์เองเขาพูดถึงเรื่องสังคมออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าหลายองค์กรเนี่ยก็ได้โอกาสจากวันนี้ในการสร้างการเติบโตของตลาดนะครับสิ่งที่คัตเลอร์เคยพูดให้ในภาพรวมของการตลาดที่มาฟังในวันนั้นเนี่ยก็มีข้อแนะนำเหมือนกันครับคุณลุงน้ำ
ค่ะ
ก็แนะนำตามข้อที่คัตเลอร์ให้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างประทับแล้วก็เอาไปใช้ได้ทันทีเลยครับก
็
คือเขาบอกว่าต้อง manage the present นะครับ
ค
ือหมายความว่าต้องจัดการสิ่งที่ปัจจุบันอยู่นี่นะครับมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเรื่องของการตัดลดในที่เป็นมันขององค์กรลงพยายามที่จะกับระวังตัวผลิตภัณฑ์ที่มันไม่สร้างกำไรนะครับในเซกเมนต์หรือลูกค้าหรือว่าในส่วนของพื้นที่ที่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดคุณสมบัติของบริษัทนะครับ
ค่ะ
อันนี้เนี่ยก็อาจจะใช้คำนี้ครับเป็น right-sizing นะครับหรือการ manage สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในกล่องที่สองที่เขาเลือกก็คือว่าเขาพยายามลืมอดีตบางส่วนไปนะครับในความหมายนี้ก็คือว่าต้องมองไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็เข้าไปดูโอกาสใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มต่างๆดังนั้น หลายองค์กรเนี่ยเวลาเรามีความสำเร็จเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่จะเป็นติดกับตัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลสำเร็จในอดีตนะเลยก็เลยบอกว่าให้ลืมอดีตไปบ้างซะนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเรื่องของการสร้างอนาคตนะคือ the future
ค่ะ
อันนี้ก็หมายถึงว่ามองในเชิงยุทธศาสตร์แหละครับคุณนงนาถว่าจะทำยังไงที่จะ develop สิ่งที่เขาเรียกว่า strategic intent นะครับคือทำให้ในการกำหนดทิศทางการสร้างแรงจูงใจและความท้าทายใหม่ขององค์กรในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ที่จะต้องใช้เรื่องของการตลาดเข้าไปสนับสนุนนะครับ
อัน
นี้ก็เป็นส่วนในเรื่องที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็พัฒน์ได้พูดต่อถึงว่าในธุรกิจหลักของมาร์เก็ตติ้งในวันนี้ซึ่งก็ต้องมองเป็นเรื่องของ holistic เนี่ยคือมองในภาพรวมทั้งหมดเลยมีอยู่4ธุรกิจด้วยกันนะครับก็เป็นธุรกิจเรื่อง internal marketing นะครับ marketing ที่ในองค์กรจะต้องทำให้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องการเข้าใจของการในเรื่องของที่เราเรียกว่าขับเคลื่อน digital marketing นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่องทางการตลาดนะครับเรื่องของ relationship marketing อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวความสัมพันธ์กับลูกค้าช่องทางการตลาดแล้วก็เรื่องของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจต่าง
ๆ
แล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเริ่มพูดถึงแล้วก็เป็นที่สนใจกันมากช่วงนี้คือเรื่องของ social และ social marketing
แ
ล้วปีพอดีจะมีการตลาดที่ชอบทางสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อมชุมชนเรื่องของจริยธรรมต่างๆนะครับอ
ัน
นี้ก็เป็นส่วนแรกในเซสชั่นแรกที่เขาเพื่อเขาได้มีการพูดถึงนะครับในเซสชั่นที่สองครับเรื่องแรกเขาก็มาสู่เรื่องของการตลาด 3.0
อันนี้แหละรู้สึกจะเป็นหัวใจสำคัญนะคะ
ใช่ครับเขาจะถ่ายภาพให้เห็นว่าพัฒนาการของตลาดตั้งแต่ทศวรรษที่1950เนี่ยเราก็เริ่มจากเรื่องของการจัดการทางด้านผลิตภัณฑ์หรือ product managementแต่ทุกคนแข่งกันโดยที่ไม่ได้มีความสามารถที่แตกต่างกันบ้างนะก็มาถึงเรื่องของการบริหารจัดการลูกค้าหรือ customer management ในทศวรรษ1970-80แล้วก็ทศวรรษ1990ก็เป็นเรื่องของ brand management นะครับการแบรนด์การผลิตภัณฑ์แล้วก็เข้ามาสู่ยุคนี้นะครับทศวรรษที่2010นะครับก็จะเป็นเรื่องของ value management นะคือการแบรนด์คุณค่าซ
ึ่
งอันนี้ก็สอดคล้องกับที่คัสเลอร์เขาได้นำเสนอใน marketing ยุค 3.0 ที่ว่ามันก็มีการชิฟต์มาจาก product center นะครับมาสู่ customer oriented แล้วก็มาเป็นเรื่องของ value driven ใน marketing 3.0 นะครับก็ขอเข้ามาชิ้นงานคราวนี้ก็คือเรื่องของ value driven marketing
ค
่ะแล้วว่าให้ความสนใจอะไรนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยphilosophy ของการตลาดในยุคเก่านะฮะ
ค่ะ
เขามีอันหนึ่งที่ยกให้เห็นเขาซึ่งเขาแต่ว่าคุณลิขิตอยู่ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยในกรณีของกาแฟดำนะครับเขาบอกว่าWhat is good for business is good for society อันนี้ก็หมายความว่านี่คือสิ่งที่ธุรกิจเมื่อก่อนเขาก็ยึดโยงว่าถ้ามันดีสำหรับธุรกิจฉันนะฉันก็ดีสำหรับสังคมด้วยก็คือมีการสร้างงานมีอะไรต่างๆนะครับแต่เขาบอกว่าฟิโลโซฟียุคใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปละหลักตรงกันข้ามเลยก็คือมันเป็นลักษณะที่ว่า What is good for society is good for business นะครับนั้นหลายบริษัทเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มหันมาโฟกัสเลยให้ความสำคัญโดยให้น้ำหนักกับเรื่องของสังคมหลายๆบริษัทเดี๋ยวนี้บางจากพูดคล้ายๆกันนะก็บอกว่าถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าหรือดีกับสังคมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับธุรกิจด้วยนั้นด้วยกรอบความคิดนี้มันจะเป็นวิธีการในการทำธุรกิจอย่างมหาศาลทีเดียวนะครับ
ค
่ะก็หลักๆที่เสนอถ้าถ่ายทอดไม่เห็นซึ่งผมคิดว่านักการตลาดบ้านเราก็คงจะทราบอยู่แล้วว่ามันมีหนังสือแปลในเล่มการตลาด 3.0 ด้วยนะครับก็คือพยายามจะต้องเข้าไปอยู่ในความคิดของลูกค้าให้ได้พยายามจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกค้าให้ได้ในยุคก่อนหน้านี้แล้วในปัจจุบันนี้คือต้องเข้าไปในสปิริตอยู่ในจิตวิญญาณเลยนะครับ
ค
่
ะ
คีย์เวิร์ดตรงนี้ก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราให้ความสำคัญกับลูกค้านะเวลาลูกค้าเขาจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือสมองในหลักจะเห็นผลนะครับแต่พอมีเรื่องของ utility ที่ยิงตัวนะครับทุก product deliver ได้หมดก็พยายามจะเข้ามาสู่เรื่องของ emotional
คือ
เรื่องของการสร้างแรงจูงใจในเชิงของอารมณ์ในเชิงของความชอบนะครับแต่ก็บอกว่าเท่านั้นปัจจุบันนี้อาจจะไม่พอแล้วก็ต้องไปดูลึกถึงว่าแล้วจิตวิญญาณของลูกค้าเนี่ยเขามองอะไรที่เขามีความห่วงใยสงสัยบ้างนอกเหนือจากตัวเขาเองมันก็เลยข้ามาถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในใจของลูกค้าซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าผมเป้าหมายในหลายๆธุรกิจเนี่ยก็รับจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ทำไมว่าถ้าบริษัท ค้ามาแล้วไม่ห่วงในส่วนของผิวล้อมลูกค้ารายไหนเขาจะไม่ซื้อด้วยนะฮะในการตลอดจะมีเรื่องต้องเทคแคร์โดยไปถึงว่านอกจากลูกค้าเราจะเป็นคนนั้นเองเนี่ยก็ต้องไปดูว่าในใจของเขาในจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเขาห่วงใยคนอื่นหรือห่วงใยสังคมเองก็ต้องไปเทคแคร์สิ่งที่ลูกค้าเขาเนี่ยห่วงใยด้วยกัน
อ๋อหมายความว่าสมมติว่าตัวเดนเองเนี่ยอาจจะห่วงใยเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของเราคอนเซิร์นเรื่องของน้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็จะต้องไปดูแลความรู้สึกของน้องนาที่หรือว่าของกลุ่มคนประเภทเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย
์คุณน้องนาบอกว่าเนี่ยทุกปีเราก็มีการใช้เครื่องสำอางจากชิ้นผิวเยอะนะครับเราเห็นโอ้กระจุกนั้นมันแต่ละขวดที่มันใช้หมดแล้วทิ้งเป็นขยะเป็นอะไรที่มันรีไซเคิลไม่ได้อ
ยากให้เอาไปรีไซเคิลอันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เขาทำอยู่นะอย่างของเอ่ยนามก็ได้ค่ะบอดี้ช็อปนะคะ
ใช่ครับใช่ครับดังนั้นเราก็ต้องมาเทคแคร์คุณน้องนาว่าเอ๊ะคุณน้องนาห่วงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องมีการทำผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อ๋อค่ะค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ต้องลึกซึ้งขนาดนั้นเลยนะคะอาจารย์
ใช่ครับเพราะแข่งขันจะต้องจุดแตกต่างเหล่านี้แหละครับเพราะว่าเรื่องของแค่ usability เรื่องของ emotional อาจจะไม่พออีกต่อไปนะครับ
ค่ะ
นี่ในส่วนที่ 3ที่พูดถึงเรื่องแบรนด์เนี่ยทุกเรื่องเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเอามาทำเป็นแบรนด์ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบผลิตภัณฑ์คนบริการสถานที่และอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเอามาสร้างเป็นจุดขายนะครับโดยเอาทำให้เกิดเป็นทรัพย์สินขององค์กรครับสิ่งที่คอตเลอร์ให้ก็ชัดนะครับแล้วก็เอาคำว่าแบรนด์เนี่ยที่สะกดด้วย BAND เนี่ยมาแปลเป็นแอตทริบิวต์ต่างๆนะครับซึ่งลักษณะแรกที่คุ้มกับตัว B อยู่เขาเรียก believable นะจะมีอะไรที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับทำให้ลูกค้าเชื่อใจนะครับก็คือ relevant relevant จะมีความเกี่ยวเนื่องถ้าลูกค้าเขามองสินค้าเราแล้วมันไม่ทำให้น้อมนำหรือว่าเกี่ยวโยงไปสิ่งที่ลูกค้าเขาสนใจนะครับหรือสิ่งที่บริษัทกำลังนำเสนอมันก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเทรนด์อะไรต่างๆของลูกค้าก็ไม่เกิดการฉุดกระชาก
ค่ะ
แต่ relevant หมายความว่าแบรนด์เนี่ยมันอาจจะต้องไม่จ่อยตัวมันสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นบางอย่างในการที่จะปรับเข้ากับสถานการณ์ปรับเข้ากับกลุ่มเป้าหมายปรับเข้ากับพื้นที่หรือบริบทต่างๆนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ N ก็คือ narrative driven นี่ก็หมายความว่าก็อาจจะต้องเชื่อมโยงให้มันมีสรรพคุณหรือคำอธิบายที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาของลูกค้าทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะมีการแชร์สตอรี่นะครับของเรื่องเอาเนี่ยอย่างนี้ปลุกเรื่องราวที่ทำให้ยึดโยงไปยังส่วนที่เป็นเรื่องราวที่บริษัททุกคันนำเสนอผ่านทางตัวแบรนด์นี้ได
้
คือเรียกง่ายคือว่าพอเห็นแบรนด์ปุ๊บเห็นโลโก้ปุ๊บเนี่ยเข้าใจแล้วว่าสินค้านี้เนี่ยกำลังส่งผ่านเรื่องอะไรให้กับตัวลูกค้านะยกตัวอย่างเช่นรถโลโก้อย่างนี้นะครับเราได้ยินชื่อยี่ห้อปุ๊บก็จะรู้ว่า
ความปลอดภัย
หรือ BM นะพอสื่อปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของอะไรที่ครับแล้วขนมมีโปรโซเมนต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือ D นะตัว D เนี่ยมันเป็นดิฟเฟอเรนเชียลหมายความว่าแบรนด์เนี่ยดูแล้วมันต้องทำให้เกิดความตระเกียบแตกต่างขึ้นมาในขั้นกลางของแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่อยู่ในสิ่งเดียวกันให้ได้นะครับ
ซึ่งจริงๆก็เราจะพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะสำหรับเรื่องของ differentiate นี่นะคะตั้งแต่หนังสือเรื่องของ differentiate or die นะที่เคยเขียนไว้
ซึ่งพอถ้าเราสามารถจะใช้ attribute เหล่านี้ในการสร้างแบรนด์ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่ามันก็จะทำให้เรายกระดับไอ้ตัวเขาเรียกพีระมิดของแบรนด์ขึ้นมานะจ๊ะ
ยกระดับอะไรนะคะอาจารย์คะ
พีระมิด
พีระมิดค
่
ะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็คือจากเพียงแค่สร้างแบรนด์เนี่ยรู้ว่ามีโปรดักต์นั้นอยู่ในตลาดคือแค่สิ่งนั้นนะไม่พอจะต้องสร้างให้สิ่งนั้นและ relevant ด้วยก็คือมันสามารถที่จะช่วยตัวองค์กรช่วยตัวลูกค้ายังไงนะครับในการจะเอาสินค้านี้ไปใช้และเกี่ยวข้องกับเขายังไงแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์คือแบรนด์หรือสินค้านี้ก็ต้องส่งมอบสรรพคุณนะครับหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแอดเวนเจอร์ก็คือว่าไม่ได้แค่สรรพคุณที่ได้รับแต่มันต้องมีประโยชน์นะครับที่อาจจะดีกว่าอันอื่นๆที่นำเสนอนะครับแล้วก็สูงสุดของโปรเมตที่เราเริ่มได้ยินทำนี้กันบ่อยที่เรียกว่าบอนดิ้งนะครับเป็นถึงเรื่องของการสร้างพันธะเลยนะครับพันธะนี่ถือว่าจะเบรกยากครับถือว่าถ้าแบรนด์เดวล็อปไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่คู่แข่งจะเข้ามาช่วงชิงเนี่ยก็มีความยากมาก
เหมือนเรามีพันธะต่อกันแล้วนะคะ นะคะซึ่งตรงนี้คำว่า bonding นี่นะแม้แต่พรรคการเมืองก็นำไปใช้นะอาจารย์ตอนนี้นะค่ะเรียกว่าเป็นการตลาดที่ได้ผลมากๆเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะเสียดายจริงๆเลยคือเวลาหมดแต่ว่ายังไม่จบนะคะยังมีเรื่องของ innovation ที่จะพูดถึงต่อไปรวมถึงเราจะต้องพูดถึงตัวหนังสือเล่มใหม่ของเขาที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของ good work ใช่ไหมคะอาจารย์หนังสือเล่มนั้นที่พูดถึงเรื่องของการบริหารการตลาดและองค์กรยุคใหม่ที่บอกว่าเพื่อโลกสดใสอันนั้นจะเป็นเรื่องของ CSR เลยทีเดียวก็เลยว่าอยากจะขอเวลาคุยอาจารย์อีกสักตอนหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะ
ได้ครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
ค่
ะสวัสดีค่ะ